Fint å se deg, og god søndag til dem jeg ikke har rukket å sagt det til allerede. Godt å få prise Gud sammen og tilbe ham og løfte opp hans navn. Det er nydelig. Jeg må advare om at dagens åpningsvits ikke er kontrollert av Annelene, og du vil straks skjønne hvorfor. Hvordan vet vi at menn vil komme til himmelen en halv time før kvinnene? Jo, fordi at det står i Åpenbaringen 8.1 at det ble stille i himmelen omkring en halv time. Ja. Men det var jo bare tull da. Men det skjønte du selvfølgelig. Nå er det nesten litt synd at det er kirkekaffe i dag, for jeg vet ikke om jeg tør å vise meg der nå da. Etterpå. Neida, jeg bare tuller med deg. For det som en ny misjonskirke og ikke har hørt alle de dumme vitsene mine før, så håper jeg at du skjønner at det er bare vitser og bare tull og tøys. Vi er jo midt i høstens taleserie om apostlenes gjerninger, men denne søndagen her blir litt annerledes. Men den hører samtidig med som en naturlig del av det, å se på livet i den første menigheten. Vi skal lese teksten som er fra Johannes 15 og fra vers 1. Johannes evangeliet kapittel 15, og der skal vi lese om vintreet fra vers 1, og vi leser mesteparten av den historien. «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, eller løfter han opp, som det også kan oversettes. Altså, arbeider med. Men vi går ikke inn i akkurat det nå. Hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.» «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe.» Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Slik som Faderen har elsket meg, på samme måten har også jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. På samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal bli i dere og for at deres glede skal bli fullkommen. Dette er mitt bud. At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i mitt navn, skal han gi dere. Dette befaler jeg dere for at dere skal elske hverandre. Da jeg møtte Jesus for litt over 30 år siden, 24 år gammel i 1989. Jeg skal ikke dra hele vitnesbyrdet, for mange av dere har hørt mye av det før. Men jeg hadde jo vært gjennom en vanskelig tid da i studietida, i starten av 20-årene. Depresjon og mørke hadde nesten slukt meg. Jeg følte det som jeg hadde kommet til veis ende. At den nedadgående spiralen av håpløshet og meningsløshet hadde ført meg til kanten av stupet. Og foran meg var det helt mørkt. Jeg har tidligere fortalt dere om hvordan jeg hadde lett i mange ulike retninger for å finne mening, og hvordan jeg og Annelene til slutt bestemte oss for å kjøpe en bibel. Og de fleste av dere har hørt om da jeg åpnet og begynte å lese i den gamle bibelen, 1978-oversettelse, burgunderrød med stive permer. For noen av dere som husker tilbake til den tida, hvordan det var som å se et lys i enden av tunnelen da jeg begynte å lese. Hvordan jeg bare visste at her finnes svarene på mine spørsmål. Jesus Kristus er Bibels sentrum. Og vår bibellesning da, min og Annelenes bibellesning, førte etter noen måneder til at vi ble bare mer og mer nysgjerrige på det her med Jesus. Og så kom Aksjon Trondheim våren 1989. Nede i Nidarøhallen, som det het den gangen. Vi gikk dit, og det var jo en kamp om våre liv som pågikk i det skjulte. En kamp om våre sjeler, om våre liv. Og vi gikk på alle møtene den uka der, og den siste kvelden, har jeg fortalt dere før, på parkeringsplassen bak det som i dag er Trondheim Spektrum, så satt vi i bilen og vurderte fram og tilbake, skal vi ikke? Skal vi ta imot Jesus, eller skal vi ikke? Og kampen om våre sjeler var på sin høyde. Så vi bestemte oss for å ta imot Jesus, og vi gikk jo inn, vi visste jo ikke så mye om det her, og vi gikk inn i møtesalen igjen, har dere hørt før, ikke sant? Og da hadde de begynt å rydde bort etter denne ukeslange kampanjen med Arild Edvardsen, og vi fikk tak i en møtevert, og spurte han, er det for sent å bli frelst? Og det kan man jo le litt av i dag, og trekke på smilebånd av, men vi visste ikke bedre. Og han var jo så god mot oss og sa de at nei, det er ikke for sent å bli frelst ute. Og han ledet oss i frelsesbønnen der, mens de rydda stoler omkring oss. Jeg følte jo ikke så mye den kvelden, men om morgenen etterpå, så har mange av dere hørt meg fortelle hvordan det var å komme ut på trappa i den lille sokkelleiligheten som vi bodde i oppe på Sverresborg. Hvordan gresset hadde fått ny farge. Hvordan himmelen var blå. Jeg hadde blitt en ny skapning. Det gamle var forbi. Se, alt hadde blitt nytt. Det ble så virkelig for meg. Frelsen, ikke den kvelden nede i Nidarøhallen, for det var sikkert mye spente følelser, mye sånn, men om morgenen etterpå, så ble det så virkelig for meg. Og noe av det som skjedde, for det er jo poenget med å fortelle denne historien, jeg vil jo frem til noen ting som du sikkert har skjønt. Noe av det som jeg opplevde da, noe av det som skjedde, det var den gleden som begynte å boble fram. Gleden som begynte å boble fram fra innsida. Et drøyt halvår senere så fikk jeg oppleve dåpen i den hellige ånd. Eller fylden av den hellige ånd, for det som var på menighetsforum på tirsdag og hørte litt om det som jeg sa rundt den hellige ånd da. Og det bare økte den opplevelsen av å ha fått en kilde med levende vann på innsida. Som Jesus snakket om med kvinnen ved brønnen, som du kanskje kjenner. Den kvelden var det som om et lys bare fylte sokkelleiligheten på Sverresborg. Det var som om hele rommet lyste. Jesus var så nær. Og tungetalen da, som bønnespråk, for min del kom bare som en helt naturlig del av det her intime, sterke møtet med Jesus. I den litt stygge, brune tøysofaen som vi hadde i sokkelleiligheten på Sverresborg. Sofaen var ikke fin, men det her møtet med Jesus var utrolig vakkert. Men det som var poenget var at gleden i Gud, gleden i hjertet, det var noe av det som ble så viktig helt fra starten av i mitt kristne liv. Gleden i hjertet. Og freden. Freden, det å ha funnet fred med Gud, det å ha funnet fred med seg selv. Det å ha funnet fred med meg selv, fred med livet. Fred med de store, vanskelige spørsmålene om livet. Nå sier jeg ikke det at når du blir frelst, når du blir kristen, så er alle spørsmålene over, eller at da blir det så veldig enkelt. Det tror jeg jo er en av de, hva skal vi si, litt villfarelsene som vi kanskje opplever i deler av kristenheten i dag, at det skal være så, det handler bare om at alt blir så fint. Når du blir kristen, så blir alle problemene løst, liksom, eller da blir alt bare lykke. Nei, det er jo ikke sånn. Og særlig ikke når vi studerer de første kristnes liv. Vi skal ikke gå inn i det nå, men hvis du leser også litt av det som utspann seg årene etter apostlenes gjerninger, men også i apostelgjerningene, så ser vi at det var jo ikke det at det ble et så enkelt liv nødvendigvis. Det ble kanskje et mye vanskeligere liv for mange, med forfølgelse og med kamp og med lidelse. Men gleden, det var det jeg ville si noen ting om, gleden og freden som bare begynte å boble fra innsida. Freden over å ha funnet Gud, fred med meg selv og fred med liv og gleden i Herren som er vår styrke. Jeg tror jeg har sagt det før at da vi gikk på disse møtene i det som het Nidarosdalen den gangen da, Trondheim Spektrum, så la jeg merke til hvordan mange, ikke alle sikkert, men hvordan mange av de kristne gledet seg. Og det var jo sikkert fordi at det her var veldig nytt for meg. Jeg hadde jo vokst opp i et veldig ikke-kristent hjem, og hadde på en måte ikke noe forhold, et gudløst hjem, som jeg har sagt før, og jeg hadde gått på Steinerskolen også, sånn at jeg hadde jo ikke der heller blitt kjent med Bibelens evangelium. Så jeg la veldig merke til hvordan alle de kristne, eller mange av de kristne, gledet seg. Og hvordan noen av dem virket å strømme over av glede. Hvordan det virket som det boblet litt ekstra fra noen av dem. Og det merket vi oss så tydelig at det ble faktisk også retningsgivende for oss, da vi skulle finne oss en menighet litt senere det året. Vi gikk på jakt etter det vi hadde fått smaken av, det vi hadde fått se noe av. Gleden, freden, friheten, disse tingene som ble født i våre hjerter da vi ble frelst. Jeg kjente jo ikke Bibelen på det tidspunktet, som jeg sa. Så jeg skjønte jo ikke at det som jeg instinktivt da gjorde, var å navigere etter frukten i disse kristne menneskenes liv. For det var jo frukter i de menneskenes liv, på samme måte som det begynte å boble noe av den frukten i mitt liv. Og så var det en prosess og en vei for min del da. Men vi går ikke inn i det nå. Men jeg tror det at vi instinktivt navigerte etter frukten i disse kristne menneskenes liv, da vi så etter nettopp hvordan det her livet bobla. Det står i Galaterbrevet 5.22 at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet og trofasthet. Og det var noe av denne frukten som jeg fikk lov til å smake på og fikk lov til å plukke i løpet av den uka. Er mitt poeng da i forhold til det der. Vi som hans kirke, som Herrens menighet på jorda, vi er jo hans kropp. Vi er jo hans ambassadører, hans sendebud. Vi er sendebud for evangeliets hemmeligheter. Vi er Guds utstrakte armer på jorda i den tida her. Jeg tenker at det er en voldsom tillitserklæring fra himmelen. At han har betrodd oss det dyrebare oppdraget å få være hans utstrakte armer. Det er en voldsom tillitserklæring fra himmelen, og det er et stort risikoprosjekt, og det er et ansvar. Helt fra Jesus plukket ut de første 12 disiplene, som var vanlige mennesker som deg og meg, fiskere, jordbrukere og ansatte i skatteetaten. Mennesker fulle av feil og mangler. Men mennesker som ble født på nytt, som ble frelst. Greiner som ble poda inn på stammen. Og som etter hvert begynte å bære frukt. Og like til denne dagen er det sånn det her funker. Den hellige ånds frukt i våre liv blir våre medmennesker til del, blir frukt som mennesker kan plukke. Frukten som jeg kunne se og smake på fra noen av de kristne menneskenes liv den gangen i Nidarøhallen ble viktig for meg. Hvem skal din frukt bli viktig for? Om frukt kan vi si mye. For det første så er det jo sånn at frukt vokser ut naturlig ettersom tida går. Hvis forutsetningene får være til stede, vel å merke. Bli i meg, så blir jeg i dere, leste vi. Slik som grenen ikke skal bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. Noen av dere har hørt om epletrærne i hagen vår hjemme på Byåsen, men ikke alle, så jeg tar den historien helt sånn enkelt på nytt igjen. Vi plantet jo to epletrær for veldig, veldig mange år siden oppe på Byåsen. Og det ene døde fordi at rådyrene kom på vinteren. De kom jo ofte på vinteren rundt der som vi bor. Og de kom på vinteren og spiste barken av det ene treet helt, og det andre treet nesten helt. Men der klarte vi å få berget det ved å behandle det etterpå. Etter alle kunstens regler, så det ene treet døde, men det andre overlevde mens det var bittelite. Og så kan vi tenke at, å, at jeg ikke beskyttet det her treet enda bedre mens det var lite og svagt. Men det var ett tre som overlevde. Men jordsmonnene og klimaet sto ikke helt i stil med den sorten tre som var plantet. Fordi vi hadde jo plantet aromatrær. Fordi vi hadde blitt så veldig glad i aromaeplene, for Annelene er jo fra Vestlandet, som de fleste av dere vet. Og der var hun vokst opp med aroma og introduserte meg for aromaeple. Og det var jo fantastisk, og mens vi var unge så fikk vi, husker jeg, sendt en kasse med aromaepler med nattbussen fra Bergen, fra familien til Annelene, hvert år. Så vi spiste aromaepler hver høst. Og så tenkte vi har lyst til å plante aromatrær i hagen vår på Byåsen. Men det gikk ikke så veldig bra da, for de er liksom ikke helt egnet for klimaet her. Men litt grann bedre stell, og Guds nåde, og kanskje litt klimaendringer, gjorde at det her siste treet fikk vokse opp, faktisk. Og en dag så begynte det å gi frukt. God frukt, som kan plukkes. Nå har jeg med meg et av årets aromaepler da, fra epletreet hjemme på Byåsen. Det ble ganske fint, ble det ikke? På tross av at det er noen mil for langt nord for aroma, egentlig. For det første, frukt vokser naturlig ut ettersom tida går. Hvis forholdene er til stede, hvis beskyttelsen er der, hvis det kommer næring fra stammen og ut i greinene, og hvis tida får gå, så må det kanskje stelles med sår, akkurat som rådyrene spiste barken av stammen på disse trærne, og vi måtte stelle med dem og klarte å berge det ene. Så må det kanskje stelles med sår som har oppstått på greinene også. Kanskje trengs det mer varme, mer kjærlig omsorg omkring akkurat den greinen. At den blir bundet opp. Som er antydet på dette stedet i historien om vintreet, der det står aller først, som vi leste, ikke sant? Vi kan bla oss tilbake og lese hva det står der. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Der er jo begrepet, kan også oversettes, løfter han opp. som handler om hvordan man behandler disse greinene på vintreet. Kanskje må de altså tas hånd om på en litt spesiell måte, og løftes og bindes opp, holdes oppe for en tid. Vi leste i Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet og trofasthet. Og når vi leser det da, så er det kjempeviktig at vi husker at det her ikke er lovgjerninger, det her ikke gjerninger som vi skal prøve å ta etter og prøve å få til som best vi kan. Da blir det bud og regler og et lovisk evangelium. Men det her skulle være det, skal være det, som preger livene våre som disipler av Jesus. Frukt av livet som Guds barn. Frukt som bare kommer for at vi lever livet med Gud. Og dermed så blir det mer sånn at graden av åndens frukt i livet mitt, på den greina som er på treet, at den blir en temperaturmåler som sier noe om greinens tilstand. Det blir mer omvendt at på frukten skal treet kjennes, som er et uttrykk som egentlig er hentet herfra, da, som vi bruker i daglig tale også på norsk. Er greina ordentlig poda inn på stammen, for eksempel? Eller har den begynt å løsne? Sånn at ikke sevjen får strømme ut i greina. Får den næring? Og kommer næringen fra stammen? Altså fra Jesus? For det er også et poeng. De som har studert eller jobbet i plantenæringa vet jo det at man driver og eksperimenterer med det her med poding. Og man kan pode det ene på det andre, og det tredje på det andre, og det fjerde på det tredje, og holde på med den der podingen til det beveger seg langt bort ifra det det egentlig startet med. Det synes jeg er litt tankevekkende, akkurat i forhold til det her bildet som Jesus bruker om vintreet. Det er kjempeviktig at vår næring kommer fra selve stammen. Og at ikke vi driver og pode oss inn på hverandre, men at alle sammen blir poda inn på stammen. En pastor som jeg kjenner, han snakker ofte om at vår oppgave som kirke er å koble mennesker med Jesus. Og jeg tenker at vi har alle et ansvar for å koble mennesker, ikke med oss selv, men å hjelpe til å koble mennesker med Jesus. Hjelpe til å få poda dem inn på stammen. Sånn at alle greinene får vokse ut derfra. La oss alle hjelpe hverandre, hjelpe greinene til å bli i ham, poda inn på treet som er Jesus. Han er vintreet, vi er greinene. Dette er mitt bud. Leste vi at dere skal elske hverandre? I Johannes 15. Og det jeg av og til har snakket om, at enheten, at sammenkoblinga, at kjærligheten til hverandre, at den er avgjørende for at mennesker som ikke kjenner Gud skal få øye på ham. Og det har vi også vært inne på i denne serien om apostelgjerningene, at sånn var det den første tida. Folk så at de kristne elsket hverandre. Når åndens frukt får prege, ikke bare mitt liv, ikke bare ditt liv, men fellesskap iblant oss, her i Misjonskirka i Trondheim, da blir vi en attraksjon for mennesker omkring oss. Når menigheten blir en trygg havn i en verden, midt i en verden i kaos, i en verden av kulde, Når vi får være et varmt og kjærlighetsfullt fellesskap, der ikke hat og uvennskap og strid og splid får prege oss, men at vi følger hans eksempel og elsker hverandre sånn som han har elsket oss, som det stod i Johannes 15, vers 12. Når vi kan si fra hjertet og med hjertet at dette dagen som Herren har gjort, vi vil fryde oss og glede oss på den. Eller salme 32, 11. Gled dere i Herren og fryd dere dere rettferdige og jubla av glede alle dere oppriktige av hjertet. Og som en sa, ikke bare si halleluja, men også gjøre halleluja. Hvordan det ser ut, det kan du jo grunne litt på. Når den her ekte gleden og de andre åndens frukter får komme innenfra, fra det på nytt fødte hjertet, og får prege livet vårt innenfra og ut, gjennomsyre sinnet vårt, prege gjerningene, livet vårt. Når det til slutt blir så fullt, når det til slutt bobler så fullt her inne at det bare bobler ut. Og vi kan synge som vi gjorde på 80- og 90-tallet med ekte glede. Vi kommer til deg, Gud, for å gi deg vår hyllningssang. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning på hvor mange som har vært med å sunge den, men det var jo en av sangene vi sang. Med ekte glede. Eller barnesangen Kan jeg få smitte deg litt? Med ekte glede. Det nytter ikke å feike det der. Det nytter ikke å feike den gleden og prøve å ta på oss en maske av glede eller av fred. Hykleriske kristne er det verste folk i verden vet om. Jeg vet, for jeg har jobbet mange år i en vanlig arbeidsplass, og jeg vet at hykleriske kristne, det får folk avsmak av. Du vet det sikkert også. Mennesker merker om du er ekte. Mennesker merker om det er ekte vare, det som kommer der. Det er bedre at det kommer bare litt, og at det som kommer er ekte. Det er bedre med litt ekte glede enn masse fake glede. Så dermed må det være sann åndens frykt som kommer innenfra. Som det står i apostelgjerningene, at disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Ikke av vrede og den hellige ånd, ikke av misunnelse og den hellige ånd, ikke av splid og den hellige ånd, ikke av trassighet og den hellige ånd, ikke av opprør og den hellige ånd, ikke av loviskhet og den hellige ånd, men av glede og den hellige ånd. Og at når evangeliet får trenge gjennom, så blir det stor glede i byen, som det står om i Samaria. Det står at det ble stor glede der i byen. Ikke først og fremst stort alvor der i byen. Det er klart at det er et alvorlig budskap også, fordi at det handler om liv og død. Men det står at det ble stor glede der i byen. Da Samaria hadde tatt imot Guds ord, da Samaria i stor grad da ble frelst, når det står på den måten, så skjønner vi jo at en veldig stor andel av befolkningen der da tok imot Jesus. Så glede er jo den første av åndens frukter, som vi leste da. Og fred. Fred er den andre vi kan bare stoppe litt opp ved. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, står det. Men er det det som preger oss? Er det det som egentlig preger oss kristne? Er det den freden? Hans fred midt i stormen, som vi for eksempel står oppe i akkurat nå i verden. Åndens frukt er fred. Og det handler ikke bare om fred I hjertet, fordi vi har funnet frelse, funnet fred for vår egen del. Ja, det en kjempeviktig del. Men det at fred I motsetning til strid preger oss også, det også noe som vi ser at ordet løfter fram, at vi et fredens folk. At vi et fredens folk. Og at fred I form av ro og ikke stress, eller et oppkava jag, eller et mas etter resultat, eller etter å skynde oss å få folk frelst. Vi kan jo ikke produsere den frukten uansett. Uansett hvor mye vi stresser, så kan ikke vi produsere frukt. Hverken I oss selv eller I andre. Vi kalt til å gå I ferdiglagte gjerninger. Og veldig ofte så ser vi at de der ferdiglagte gjerningene, det med Gud faktisk ganske, det hender at han kan gi oss urge på, og nå må du ringe til den, eller at den hele kan lede oss på en sånn måte også, absolutt. Men når det står om at Herrens bud har hast, så har det blitt en unnskyldning, og har det blitt et påskudd til en alt for mye feil måte å handle på blant kristne, min påstand. Fordi det vi ofte ser heller motsatt. Gud har god tid, altså. Gud tålmodig. Gud for ham tusen år som nesten ingenting. Og, ikke sant, det står om det. Og han kan tenke igjen I generasjoner. Han kan, dere har hørt meg fortelle historier tidligere fra kirkehistorien om hvordan mennesker får lagt bønneemner på hjertet og begynner å be, og så blir det oppfylt I neste generasjon, kanskje. Så la oss senke skuldrene dere og tenke at la oss smitte av Gud. Han ikke stresset. Ja, men det så mange som skulle blitt frelst. Byen trenger Gud. Amen. Men hvordan får byen oppleve Gud aller best? Jo, gjennom at vi blir disse ambassadørene som bærer frukt. At vi lever liv som bærer åndens frukt. Og når vi som fellesskap til sammen gjør det, så blir vi en attraksjon for byen. For dem se hvor vi elsker hverandre. Da får dem smake på frukten av glede, sånn som jeg fikk den gangen. Da får dem smake på frukten av fred, midt I det stresset og uroen som finnes. Men hvis du kommer med uro og stress, så får de ikke smake på den freden. Så la oss senke skuldrene, dere. Gud har god tid. Oi, det hadde jeg ikke trodd at du kom til å si. Du som sånn nære fram på gründertype. Ja, men Herren har jobbet med meg gjennom årene også. Så selv om jeg fremdeles en litt sånn fram på gründertype også, så har Herren undervist meg om disse tingene her. Vi kalt å gå I ferdiglagte gjerninger. Og det jeg ofte ser at de gjerningene de kommer I hans time, I hans tid. Og han har omsorg for deg, han har omsorg for oss. Så han vil ta deg gjennom den vandringen på en god, fredfull, omsorgsfull måte. Så det kan bli en grøft der vi skal påta oss et ansvar som ikke vi har. For det jo ikke greina selv som skal prestere og presse ut frukten, hverken I vårt liv eller I andres liv. Frukten kommer når vi lever koblet på tre. Og det viktig at når vi går ut, at det så får være Kristi kjærlighet som tvinger oss, som det står. Ikke som hodekunnskap som vi prøver å etterligne, men som sann frukt som vokser fram fra hjertet. Vi har ikke tid til å stoppe opp ved alle åndens frukter nå. Vi får heller komme tilbake til det. Men det står jo videre om langmodighet, altså en tålmodig overbærenhet. Det står om vennlighet, som en åndens frukt. Og nå det jo mange mennesker som kan være vennlige uten å være disipler av Jesus da. Men ofte så kan man merke en ekstra vennlighet I møte med kristne. Det I alle fall min erfaring. Og godhet. Godhet som vi egentlig har snakket om to søndager nå under temaet diakoni. For diakoni jo godhet I praksis. Diakoni godhet I praksis. At åndens frukt godhet får en form og blir praktisk og strekker seg ut til mennesker I nød. Og trofasthet, som den siste av åndens gaver som nevnes. Og hvilken tid passer ikke det bedre inn I enn I vår tid? Når mange mennesker, særlig yngre, har blitt preget av en kultur omkring oss som handler om å ikke forplikte seg. Om å ikke være trofast I en oppgave, men å tenke heller på seg selv og sitt eget beste. Og nå snakker jeg ikke om det selvfølgelig, men jeg snakker om alle dem utenfor som veldig preget av den kulturen som vi lever I. Så trofasthet blir dermed også en motkulturell strøm I vår tid, tenker jeg. Vi må våge igjen å være et annerledes folk. Vi som kristne må våge å være annerledes folket. Vi som har blitt nye skapninger fordi vi har møtt Jesus, greiner på treet. På treet som ham. Kanskje dere kan begynne å spille litt, så skal vi be litt sammen. Men jeg skal avslutte med å sitere en ukjent forfatter som rundt år 130 overfor romerne beskrev de kristne på følgende måte. De bor som pilegrimer I sine egne land. De I kjødet, men de lever ikke etter kjødet. De lar sine dager på jorden forløpe, men de borgere av himmelen. De adlyder de foreskrevne lovene, og samtidig overgår de lovene med sine liv. De elsker alle mennesker, men blir forfulgt av alle. De ukjente og fordømt. De henrettes, men blir gjenreist til livet. De fattige, men de mange rike. De få eiendeler, likevel har de overflod på alt. De vannæret, men blir herliggjort selv I sin vannære. Herre, nå ber vi. Vi ber, Herre, vi ønsker å legge oss selv på ditt alter denne formiddagen og komme fram for deg, Herre, med våre liv. Og ber om at du må fylle oss igjen, Herre. At din hellige ånd må komme over oss igjen og igjen. Og at du må virke fram og la det virkes fram frukt I livet vårt, I livet mitt, Herre. Herre, min bønn I dag at vi alle skal være, og må være, og må se til at vi podet inn på stammen, som Herre Jesus Kristus. At vi som greiner får være koblet med deg. Sånn at livet ditt, Herre, blir det som strømmer gjennom oss. Og at derigjennom så blir det åndens frukt som får prege livet mitt, livet vårt. Og fellesskapet vårt, Herre. Kjærligheten, gleden, freden, langmodigheten, vennligheten, Herre, godheten og trofastheten. Vi skal gi en mulighet akkurat nå. Noen minutter, mens de leder oss I en sang, så skal vi gi en mulighet for deg som ønsker forbønn. Og jeg tenker at vi skal også la den invitasjonen få omfatte deg som ikke kjenner Jesus, eller som har kommet bort fra han. Og hvis du opplever at det der, så kan du komme fram her. Jeg kommer til å stå ute på den siden her, og så kan du komme fram, og så skal jeg ikke legge hendene på deg I den tiden her, men jeg skal be for deg, hvis du ønsker det. Enten du känner att du önskar ta emot Jesus som din frälsare, eller du önskar komma tillbaka till han, hvis du har levt borte från han, eller kanske du känner att det är tid för att slippa Gud till och få rensa och ställa och arbeta med dig på en ny måte, och du önskar markera en restart i livet ditt, i ditt kristna liv, markera ved å ta det steg og gå fram, at du ønsker å ta tak i og la Gud få for eksempel slippe til i rom der han ikke har fått slippe til, sånn at sevjen kan få flyte fritt gjennom deg også, som en verdifull og viktig grein på treet. Så vi bruker lite grann tid, og hvis du skulle være her og ønske forbønn, så kommer du fram. Jeg kommer til å stå der ute på sida under den første sangen nå, og så bruker vi litt tid. Så om ikke du kommer fram, så kan du være med og be og bare tilbe Gud der du sitter eller står da.